Campus FM jippreżenta
Mamol Veru. Adrian Grima jippreżenta t-taħdidiet li saru fil-konferenza ġu għammamu. Nistaw ma nikbux il-veru.
Inselmilkom u nilqakom għal dan l-14 program mis-sensila Mamol Veru. Din is-sensila kif tafu hija bbażata fuq il-konferenza li saret f'Ottubru tal-2013 u ġiet organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università bl-għajnuna tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol. Fil-programm tal-lum, Emmanuel Mifsud se jitkellem dwar film jismu American Tale illi ppreżenta matul il-konferenza għaliex huwa marbut mat-tema tal-emigrazzjoni lejn l-Amerika. Mbagħad se nisimgħu lill-Patri Lawrenz Attart, l-esperto ulieni li għandna f'pajjiżna illum tal-emigrazzjoni Maltija. Mbagħad nisimgħu qari tal-Professur Manuel Mifsud mir-rumanz ta' Ġwan Mamo.
Huwa stmat illi minn Ellis Island, il-post fej l-emigranti lejn l-Amerika kienu bil-fors irdu jieqfu qabel ma jidħlu New York. Bejn l-1892, minn meta daħlet l-ewwel persuna kienet statistikament kienet any more ta' 15-il sena mill-Irlanda, l-ewwel persuna li daħlet minn Ellis Island. Sal-1954 għaddew 12 miljun ruħ. Fostan wieħed jimmaġina u li tinnanna venut u koll. Il-wasla tal-vapuri mimlin emigranti lejn New York ġiet romantiġizzata ħafna f'diversi films. Huwa Mamo jażel li ma jirromantiġizzax dal-mument, anzi huwa mument li min jaqra ktieb naturalment jitħaq ħafna dak li jagħmlu u li tinnanna venut. Jina stajt nażel minn diversi films, imma għażil dan partikolari li wkoll iħallat ftit ir-romantiċiżmu lejn il-wasla ta' Ellis Island imma fl-istess waqt jagħtih ukoll dal-mument toma differenti mis-soltu.
America.
No, no. New York. Name?
Smovolodny Dromovichki.
Okay, Mr. Smith.
Emily Mouskowitz. How many?
Five. Oh, I mean four.
Okay, next.
Papa, why did they change my name to Tilly?
Ah, a little immigrant.
Now they are coming by bottom.
Where is your papa? Your mama?
I don't know. They were on the boat to America.
Ah, then you are in luck, my little immigrant. This is America.
America? I thought it was bigger.
It is bigger. All of that is also America. This is just an island at the doorway where I, Henri Le Pigeon, am putting up my statue. Liberté.
Nisimgħu issa lill-Professur Henry Frendo jitroduċi id-diskors ta' Patri Lawrenz Attart.
Nilqakom għall-aħħar sessjoni ta' din il-konferenza interessantissima illi kienna l-pjaċir insegwu llum. U il-tema ewlenija ta' din is-sessjoni aħħarija hi personaġġi fuq li tinna venut fl-Amerika ta' Juan Mamu. Jiġifieri se nitkellmu fuq individwi, kif smajna l-għodu ħafna minn dawn l-individwi huma tipoloġiji iktar milli individwi per se. U allura wieħed iltieqgħod attent għall-karatteristiċi tal-individwu illi għandhom messaġġ li jmur lil hinn mill-individwu fil-fatt. Nibda biex nisiedan il-Patri Lawrence Attart, illi huwa l-awtur ta' xi ħames kodba mill-inqas dwar l-istorja tal-emigrazzjoni f'pajjiżna. U il-tema tiegħu hija l-emigrant Malti bejn l-1918 u l-1930 fil-ħsieb ta' Juan Mamu.
Jider mill-sujġett ta' din il-taħdida jiena l-interess propju tiegħi huwa l-istorja ta' l-immigrazzjoni u Juan Mamu interessani mħabba r-rumanz li smajtu bih intom il-koll. Taqblu miegħi li dan mhux storja ta' l-immigrazzjoni u lanqas ma huwa studju ta' situazzjoni bil-fors insejħula soċjo-ekonomika ta' Malta bejn iż-żewġ gwerer. Fil-fatt jiena nħares lih bħala espożizzjoni tal-ħsieb tal-awtur dwar grupp ta' żgħażagħ li minnhom il-qat kien f'pajjiżna li ġelhom iħarsu l-barra mill-raħal tagħhom u mingħajr twelidhom. Iż-żmien ta' bejn iż-żewġ gwerer kien żmien diffiċli ħafna, id-depression Amerikana u l-waqa tal-stock market ġabet dbatija kbira mhux biss fl-Amerika imma fid-dinja kollha u donna l-istorja tħobb tirrepeti ruha. Il-ktieb però nħoss li għandu messaġġ doppju. L-ewwel li juri id-dbatija ta' min kien fqir f'Malta ta' żmienu, li tkun fqir ġifieri bla tagħlim, mhux biss bla flus, u t-tieni li l-awtur jittama illi l-awtoritajiet tal-pajjiż jieħdu l-inizjattiva ħalli jtejbu l-qada tal-ħaddim Malti. Dawk li jixtiequ jemigraw jingħataw l-għajnuna kemm mezzi finanzjarji kif ukoll bil-ħarsien tad-dinjità tagħhom. Mamu kien iħoss li dawn in-nuqqasijiet kienu ġejjin mill-fatt li l-Maltin kienu taħt il-barrani u li huma stess ma kinux qed jagħmlu ħilithom, jiġifieri il-Maltin, biex iqumu min-nas u jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom bħala nazzjon. Wara l-kitba satirika ta' Mamu hemm mitfuna l-karba tal-fqir illi ftit kien jinteressa lill-awtoritajiet koloniali għaliex dan ma kellux saħħa fil-kamp politiku. Il-fqir huwa fqir għax bla flus, u allura bla sena, bla tagħlim, illitterat u jista' jikkomunika biss bil-sien art twelidu. U kif nafu, ġieli meta jagħmel dan ma jagħmlux bistil delikat ħafna. Il-karattri ta' Mamu ġejjin mill-maġġoranza tal-popolazzjoni Maltija li bejn l-1920 u l-1930 kienet ta' madwar 225,000. Huma nies li x'aktar ftit li xejn qatt bedu mill-pjazza tar-raħal tagħhom u daħluha f'rashom li jmorru New York u bliet oħra mingħajr ma kellhom l-ixken idea dwar fejn eżattament tinsab din il-belt u x'kien il-mod tal-ħajja hemmhekk. Għal parir marru għand in-nutar Pascal. Il-ġeografija ta' Pascal ma naħsibx li kienet superjuri għal dik li kellhom iż-żgħażagħ. Qabel ma jdawwa l-moħħ il-klijenti tiegħu talabhom il-ħlas tal-ira. Din kienet okkażjoni li jdaħħal xi ħaġa biex juri s-superjorità akademika tiegħu u beda jitfa' xi kelma l-ewwel hemm bil-Latin. B'xorti tajba dawk li kienu quddiemhom il-Latin kien xi ħaġa li kienu jisimu fil-Knisja biss minar malfej toqot tifem x'qiet jingħad. Sitt irġiel u erba' nisa irnexxielhom jakkwistaw passaport biex waslu Napli bil-baħar u minn hemm ivvjaġġaw bit-tren sal-port tal-ħaf fi Franza fejn salpaw lejn New York. New York fl-1930 ma kienx xi Eldorado u lanqas ma kellha toroq tagħha miksijin bid-dollari. Id-depression ġabet tbatija kbira l-aktar fost il-barranin li kienu għadhom kemm għaddew minn Ellis Island. Il-Maltin intasbu ġo kamra waħda, l-irġiel joħorġu fil-ħodu bit-tama li jisibu x-xogħol u n-nisa jaħslu jisewu l-ħwejjeġ taħattieħor fil-kamra li kellhom. L-intervall ta' 21 sena bejn iż-żewġ gwerer ma kienx wieħed ta' paċi. Ebu tliet imperi, dak tal-Awstrija-Ungerija, tal-Gżar tar-Russja u tas-Sultan tal-Ottomani. Il-Ġermanja warbet lill-Kaiser u saret Repubblika Instabbli ta' Weimar li ħejjiet it-triq għad-dera ta' Hitler, tan-Nażiżmu u tat-Tieni Gwerra Dinjija. L-Italja der il-fasċiżmu ta' Mussolini. Inkwiet bħal dan ħawwat l-ekonomija tal-Ewropa u bekk il-ħajja għoliet ferm u l-qat xteret ma' kullimkien. Kemm rifjuġati kif ukoll emigranti kienu joddu mal-miljuni. L-Istati Uniti ħarġet bħala l-aqwa potenza fid-dinja u għal-bosta Ewropej it-tama tagħhom kienet li jfittxu xogħol u libertà f'dak il-pajjiż. Dan il-kurrent laqat lill-Malta wkoll. Qam inkwiet fit-tarzna tant li fl-1917 il-ħaddiema urew kuraġġ kbir meta rvellaw kontra l-Armiral għax talbu titjib fil-pagi u fil-kondizzjonijiet tax-xogħol. Xhieda oħra tar-rabja tal-Maltin kienu l-irvellijiet tas-7 ta' Ġunju tal-1919. L-ajta ta' kulħadd kienet kontroll fil-prezzijiet kif ukoll ir-rieda tal-Maltin biex tinħall il-morsa koloniali sabiex il-poplu ikollu sehem serju fuq id-destin tiegħu. In-nazzjonaliżmu Ewropew beda jinħass fost il-Maltin ta' kull klassi kif jidher mill-kitba ta' Manuel Di Mek u Juan Mamo fost l-oħrajn. Juan Mamo kien wilt il-faqar. Ħila akkademika ftit kellu, iżda kien naturalment intelligenti. Fehem il-miżerja soċjali ta' żmienu, fejn l-injoranza kienet iġġib apatija u miżerja. Kien wieħed minn dawk li l-arroganza ta' żmienu kienet tidentifika bħala il-baxx. Il-baxxi kienu l-emarġinati fis-soċjetà u meqjusa wkoll bħala wlied il-kastik. Kienu nies bla skola, ħafna drabi bla manjieri, għall-awtoritajiet koloniali u għal dawk il-Maltin li soltu jiddefsu magħhom, il-klassi l-baxxa kienet piż żejjed fuq il-pajjiż. Li wara kollox kellu bżonn biss dawk li kienu meqjusa utli biex Malta taqdi xogħla bħala bażi strateġika fil-pjan imperjali. Skont Każolani, l-emigrazzjoni kienet tgħin biex nies bħal daw ifittxu jħallu l-pajjiż u fl-istess ħin jgħinu ħalli fil-kolonji tal-imperu jiżdiedu dawk li kienu meqjusa bħala leali lejn il-kuruna. Kien żmien meta il-Bolxeviżmu wara komuniżmu u soċjaliżmu ġibet miljuni ta' ammiraturi l-aktar fost il-ħaddiema. Mamo kellu simpatija mal-politika ta' xelluk, għax kien iħoss li din kellha l-qalba il-ġid tal-batut. U ma kien sinjur, kien ispirat mill-eżempju ta' Manuel Di Mek, għax kien iħoss li kellha ssir xi ħaġa biex fl-aħħar il-poplu jolli rasu, u għahad dan tal-im li rrit joffri dinjità u sigurta lil dawk li s-soċjetà ta' żmienu kienet twarrab. kellu kuntatti mal-Maltin emigrati fl-Istati Uniti. Waż minn qasir kien il-korrispondent ta' ġurnal maħruġ mill-emigranti tagħna li kien iġib l-isem ta' il-Malti Amerikan. Din ir-rabta ma' dan il-ġurnal li kien joħroġ f'Detroit fl-1922 minn ċertu Joseph Attard ġabitlu l-inkwiet minħabba ittra li mamu kiteb lill-Attard u li kienet iġib id-data ta' 8 ta' April tal-istess sena. Dik l-ittra mamu jikkundanna l-mod kif kienet qed titmexxa Malta mill-Gvernatur bil-kooperazzjoni ta' xi Maltin. Billi f'Malta ta' dak iż-żmien kien hemm firda qawwija bejn il-gruppi politiċi, kien hemm minn fehm li l-ittra ta' mamu kienet intħil fil-ħajja tal-Maltin ta' Detroit li fl-1922 kienu joddu mal-5,000 ruħ. Din il-polemika għanqlet inkwiet serju u l-ġurnal tal-Maltin kellu jtemm il-publikazzjoni tiegħu wara li kienu joħroġ 8 xhur biss. Fis-sena li fiha deher ir-rumanz u li tinnanna venut l-Amerika, is-Sur Henry Casolani li kien responsabbli għall-emigrazzjoni dak iż-żmien kiteb hekk. Għal-Malta l-emigrazzjoni organizzata hija n-nifs tal-ħajja. Mingħajrha pajjiżna għandu quddiemu disgrazzja kbira. Din kienet il-konvinzjoni ta' dawk li kienu jikkmandaw u billi qatt ma kien hemm xi pjan biex tiġi diversifikata l-ekonomija tal-pajjiż, anki l-klassi tal-ħaddiema kienet taċċetta li l-emigrazzjoni kienet inevitabbli. Ġwa mamu ma kienx kontra l-emigrazzjoni, kien jikkritika l-mod kif il-gvernijiet kienu jħajru ir-ġiel bin-nisa u t-tfal tagħhom ifittxu art oħra u jħallu art welidhom mingħajr ma l-emigrant ma kien jobsor x'kien hemm lest tal-ieħ. In-numru ta' emigranti li batew mill-culture shock ma kien żgħir. Għal-mamu l-emigrant fqir u l-litterat kien vittma tal-amministrazzjoni koloniali li kienet timxi skont ir-rieda tal-Gvern Ingliż. Dan kien iħares lejn l-interessi tal-Imperu u mhux lejn l-interessi tal-poplu Malti. Skont mamu l-Ingliżi u l-qaddejja tagħhom fostom il-membri tal-Kumitat għall-Emigrazzjoni ridu jħaffru ir-ritmu tal-migrazzjoni mhux għal ġid tal-Maltin imma xekk kien jaqbel lil dawk li ridu jżommu il-bażi militari u navali f'Malta fl-aħjar kondizzjoni possibbli. Dawk l-eluf li ma kinux jaħdmu mal-bażi jew inkella kienu bis-sensja kienu pis bla bżonn fuq il-kaxxa ta' Malta. Kienu wkoll ta' periklu għall-istabilità politika tal-kolonja, assetu jxewxu kontra min kien imexxi u jagħtu widen għat-teoriji xellugin li kienu ġejjin mingħajr arkisti Ewropej. Fi ħsieb mamu l-emigrazzjoni tal-massa kienet aktar taħtieġa għall-amministrazzjoni koloniali milli għall-poplu Malti. Bl-emigrazzjoni Malta kienet qed titlef l-aħjar nies li kellha waqt li l-pajjiż jibqa' lura biex jaqdi l-interessi ta' ħadd ieħor. F'artiklu tal-1921 ġuwa mamu jikkundanna bil-qawwa l-ineffiċjenza tal-Kumitat tal-Migrazzjoni. Għal mamu dan il-Kumitat kien hemm biex il-membri tiegħu jikdbu u jitkellmu biss, mingħajr ma joffru xi ħaġa prattika li dawk li l-istess amministrazzjoni koloniali tant kienet ħerqana biex teħles minnhom. Id-batija tal-emigrant kienet ġejja mill-fatt li huwa nieqes mit-tagħlim u mill-flus u kienet ħaġa tas-sew qiebsa biex isir jaf dwar il-ħajja tal-pajjiż li lejh ried jemigra xa biex hekk iħejjruhu għal ħajja ferm differenti minn dik li trabba fiha. L-emigranti ta' mamu kienu mera tal-parti l-kbira ta' dawk ridu jmorru fl-Istati Uniti. Xħut minnom lanqas kienu jafu jikdbu simhom. Kelma bl-Ingliż ma kinux jafu u manjeri kellhom ftit li xejn. B'xorti tajba il-barranin ma kienux jifmuhom meta jitkellmu bejnietom. Kienu nies bla sena, bla flus u bla ħbib. Kienu vittmi ta' bosta preġudizzi l-aktar minħabba l-fatt li l-Amerikani la kellhom idea dwar Malta u lanqas dwar il-Maltin. Il-fatt li artwel idhom kienet kolonja kien ikompli jbaxxihom f'għajnej il-barrani. Il-klassi dominanti fl-Istati Uniti, dik li kienet u għadha sal-lum tissejjaħ tal-wasps, jiġifieri White Anglo-Saxon Protestants, il-Maltin kien jaqgħu taħt il-kategorija tan-non-preferred għax Mediterranji u Kattoliċi. Anki fil-kidba ta' mamo weħti ħoss li l-awtur isu jaċċetta din il-mentalità meta jikteb li n-Nordiċi huma aktar effiċjenti mill-Latini għax tal-ewwel igawdu mid-dawl tat-tagħlim. Din il-mentalità razzista kienet qawwija ħafna fi żmien li fih kiteb Ġwan Mamo. Hija verità li l-immigrazzjoni Maltija kienet semm il-moviment migratorju internazzjonali li laqat mhux biss lill-Maltin iżda miljuni ta' emigranti u rifjuġati oħra. L-emigrazzjoni Maltija kienet ta' natura ekonomika. F'Malta ma kienx hawn terrur politiku, reliġjuż jew razzjali. Il-problema fundamentali tal-Maltin kienet li ma kinux sidin tad-destin tagħhom. Arton kienet taħt il-barrani u qatt ma kien l-interess tal-barrani li Malta tkun żviluppata bħala dar il-Maltin. Proċess bħal dan seta' jingħata bidu meta l-Maltin bitbatija kbira bdew imexxu lilhom infushom sakemm seħħ żvilupp ekonomiku li għamel l-immigrazzjoni fenomenu tal-passat. Hija ħasra li l-Ġwan Mamo u lanqas dawk li kienu jħobbu artwel idhom bħalu ma jgħixu biżejjed biex jaraw il-ħolma tagħhom isseħħ u li aħna b'xorti tajba qed ingawdu llum. Grazzi.
Fid-diskors li għadna kemm smajna, Patri Lawrenz Attart jgħid illi Ġwan Mamo jagħti l-ħtija tal-immigrazzjoni diżorganizzata tal-Maltin lejn pajjiżi bħall-Amerika lill-kolonizzaturi Ingliżi, lill-amministrazzjoni Ingliża. Minix ċert jekk dan hemmx evidenza għalih fil-kidbiet ta' Ġwan Mamo, għaliex kif dejjem ngħidu, Ġwan Mamo juri simpatija kbira lejn l-Ingliżi lejn l-amministraturi Ingliżi u jħares lejn l-Ingliżi bħala poplu ċivilizzat, modern, illi jista' joffri biss mudell pożittiv lill-Maltin. Nisimgħu issa il-Professur Manuel Mifsud jaqra l-ewwel parti mill-14-il kapitlu tar-rumanz li tinna venut fl-Amerika li jismu Il-Karwana Maltija.
Sur Harding O'Lear u s-sinjura tiegħu, Amerikani sinjuri bil-wisq, għanjina l-aħħar, kienu qegħdin f'waħda mit-twieqi tagħhom li tħares għat-triq. Jitkellmu fuq il-vjaġġ li sejrin jagħmlu lejn il-Vant. Jitħattu fuq li sakemm iżuru l-Ewropa jilħaq isir iż-żmien u mbagħad immorru Damasku jaraw it-tluq tal-karavana għal Mekka mill-Misilmin temm. Xtaqu kieku kienu jistgħu jaraw il-karwani kollha ta' Stambul, tal-Ajrawan, tal-Kajr u dik ta' Damasku li fihom xtara tas-sew. Imma kif jista' jkun? Kieku fihom x'wieħed jara? Kul arbi Mislem Maħmudi ta' dawk l-inħawi li jrid iġib il-emma ixxetta rasu ħadra, iżur il-Mekka bli fija u jisir qaddis minn din l-art u jissejjaħ xieħ u nur kbir jinġama għal mal-qattanija f'waħda mill-ġemat li tkun qiegħda tistenna l-barra ħdejn dawn l-bliet biex minnhom isir it-tluq tal-karwani fuq l-ġmla għal belt il-qaddisa bħalma nagħmlu aħna immorru nżuru l-Ruma jew Ġerusalemm. Is-Sur Harding O'Lear u martu, vjaġġaturi bil-kif, kienu jħobbu jaraw l-istil id-drawiet tal-Vant u dak kollu li kurjus u tal-aġeb. Kienu jħallsu għonqom biex jaraw il-ġditu tal-aġeb u kienu jistgħu jħallsu tafux. Intant f'dawk il-ġranet huma kienu medija fuq x'sejrin jaraw, l-iżjed immak li jimhom kien fuq il-karwani, li jarawhom b'tagħbija fuq il-ġemel, sejrin wieħed wara l-ieħor ċaqlembuta għal ġod deżert. Kultant isemmu xraw f'dik il-ġimgħa u hu jħażżes fuq il-ktieb pitazz tiegħu għax għandu jkun kien qed isawwar xi ktieb, xi opra. U għal-ġlieda, my dear, u għal dik il-ġlieda ekstramba li d-dinja bħala għada żgur li qatt marat u li aħna l-bieraħ kenna x-xorti li naraw, xi tgħidli? Staqsitu hi. Oh, terrible, awful, curious, important, splendid. Din sejjer inniżżel għall-ktieb. Lili swiet li biċċa xogħol. Kemm qbista għalihom biex iħalluhom għaw f'din l-art? Bittama li naraw xi ħaġa oħra stramba minnhom qabel nitilqu? Wieġepu. Inħalluhom jitkellmu bejniethom u ta' spiss jittawlu mit-tieqa għat-triq.
Wasalna fit-tmim ta' dan l-14 il-programm mis-sensila Mamol Veru. Matul dan il-programm smajna lill-Dr. Emmanuel Mifsud, lill-Professur Henry Frendo, lill-Patri Lawrenz Attart u lill-Professur Manuel Mifsud jaqra mir-rumanz ta' Mamu. Nirringrazzja l-tekniku ta' dan il-programm Samuel Attart. Il-mużika li smajna matul il-programm hija ta' Dave Brubeck, Toki's Theme. Sakemm narġgħu niltaqgħu għal programm ieħor minn din is-sensiela jiena Adrian Grima nixtieqilkom ilkoll is-saħħa.